Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, qadirli dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdäniň pensende güni. Sugunky programamyzda Balkanda buğday eken kärendiçiler taman umydyndan kesilýär. Daşowuzda gojalary garrylar öýüne ýerleşdirmek üçin nowat döredi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň energetika we tebigi baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar Aşgabatda tapyr edip türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär diýip 30-njy iýulda türkmen hökümetçi onlaýn nesirleri trend gullugyna salgylanyp habar berdi. Bayraktar özünün X sosial ulgumundaki sahipasında yerleştiren postunda 30-njy iýulda energetika ministri Anyldy Saparow ve Türkmen Geologiya Devlet Korporasiýasynyň başlygy Gurwan Ýeldi Garlyýew bilen gepleşikleri geçirendigini mälim etdi. Medya habarlarında onun Türkmen Gaz Devlet Konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen hem duşuş çykdygy aýdylýar. Ol saparynyň öň ýanynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen Eýranyň we Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazynyň Türkiýe ýetirmegi mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edipdi. Bayraktarın pikirçe Türkmenistan ilki başta her yılda 1,5-2 milyard kubmetr tebigi gaz eksport edip bilerdi. Ol martta Türkmenistan bilen Türkiýanyň uglevodorod serişdeleri wagtynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakynda baglaşylan jarnamany we iýunda türkmen gazyny Türkiýe ýetirmek baradaky şertnamany hem nykdap geçipdir. Ol geljekde täze gaz geçirijiniň gerek boljakdygy baradaky mümkinçiligi hem aradan ayrymayandygyny aýdypdyr. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallarlary ýygzamlaşdyrdy. Eýranyň Islamçy Rewolýusiýa Gorukçylary Korpusy Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurumy diýip kesitlenen Hamasyň Palestina ekstremist toparynyň siýasy lideri Ismail Haniýeniň Tehranda amala aşyrylan reýtde öldürilendigini aýtdy. Gorukçylar korpusy 30-njy iýulda Eýranyň täze prezidenti Masud Pezeşkiýanyň inaugurasiýa dabaratyna gatnaşmak üçin Tehranda bolýan wagtynda öldürilen 62 ýaşly Haniýe edilen hüjümi derengeýändigini aýtdy. Emma hücumun nähili ýagdaýda amala aşyrylandygy barada hiç bir anyk maglumat bermedi. 31-nji iýulda Irden Ukrainanyň howa hücumundan gorunys ulgamlary Russiýanyň Kiýewe atan 10-njy dronuny urup düşürdi. Kiýewiň resmiýetleri muny 2024-nji ýyldaky iň iri hücum diýip häsiýetlendirdi. Maglumata görä howa hücumundan gorunys gullukları paýtagta garşy göýberilen 89 dronuň ählisini şeýlede dolandyrylýan X-59 kısımlı raketanı urup düşürüptürler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Harkiv, Donetsk ve Herson regionlarına uran darvalarında ağzından 4 adam helak boldu deyip yerli ritmiler xabar verdi. Türkmenistan yaraqsızlanmağı, köpçülüklüğün qırs yaraqlarını yayratmadılığı, əhli umumi yadır xoptuduğunu üpsün etmeyin taraftarı olup çıxış ediyendiğine aydiyar. Bu varada 30-njy iýulda prezident Serdar Berdimuhammedow ýadro tynaglaryny ähli umumy gadagan etmek barada şertnamasy guramasynyň ýerine ýetirji sekretary Robert Floyd bilen Aşgabatda geçiren gepleşigining dowamında aýtdy. Duşukda Türkmenistanyň ýadro ýaragynyň ýaýradylmazlygy, ýadro ýaraglarynyň tynaglarynyň ähli umumy gadagan edilmegi, Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat zorluk hakynda möhüm şertnamalara gatnaşmak bilen öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnaksyz ýerine ýetirýändigi hem bellenipdir. 30-njy iýulda Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko geçen aý Belarus suwdy tarapyndan terrorçylyk aýplamalary esasynda ölümi hökm edilen Germaniýanyň raýaty Riko Kriegeriň günäsini geçdi. Lukashenkanyň idarasynyň maglumatyna görä bu baradaky karar Kriegerden degişli arzanyň gowşan güni kabul edilipdir. Owganystanyň Taliban dolandyrjylary daşary ýurtlardaky owgan diplomatik misiýalarynyň 14 tanysy bilen baglaryny kesýändigini we bularyň taýýarlan konsulluk resmi namalaryny kabul etmegi bet edýändigini iglan etdi. 2021-nji ýylyň awgustynda Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky halkary güýçleriniň Owganystandan çekilmeginiň ýa-ni Taliban häkimiýeti gaýtadan ele geçirdi. Muňa garamazdan daşardaky käbir diplomatik misiýalar öňki hökümete ygrarly bolup galypdylar.